Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame mucho. Ah, 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 dai di doi.
Quando sono solo sogno all'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole.
Taçele potasam yargıla, hayalımda sen geldin dost bala. Taçele potasam yargıla, hayalımda sen geldin dost bala.
Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде еліміздің ең алғашқы естрадалық өнер топтарының бірі болған Хайбау Йөте, яғни Бабыр ансамблінің өнер жолымен жалғаса танысып, олардың шырқауындағы өлмес әуендерге құлақ түресіздер. Әуелі өнер тобының шырқауындағы «Амал не» атты әнді тыңдап алайық.
değmez.
Берлимде баяндаганыбыздай дүйнө жотасы атанган Чинхай Шизаң үстүртүндө туңгуш иретке эстрадалык саз соок кешин өткөзгөн Бабыр ансамбли 1996 жылы 2-ші айда Дәнеңе емес атты ән жинагын жазып шарялады. 3-ші айда еліміз ансамбльдерінің көшін бастап Жапония сахнасында туңгуш ирет соок кеш өткөздү. Осыдан кейін Шянгаңдагы Мақта клубунда арнайы кеш өткөздү. 5-ші айда Шянгаңдагы Кызыл сарайда өткөзүлгөн Мен карапайым адаммын атты өнер кешине катнашты. Сол жылы 8-ші айда Жунго уәкілдер үйірмесімен бірге Жапонияның Осака қаласында өткізілген 7 ғасырдан ілгергі жүздесу атты халықаралық мәдениет алмасу саз сауық кешінде ән шырқады.
I'm
Жоғарда тыңдағандарыңыз Бабыр өнер тобының шырқауындағы Сүрен атты әні. 1998 жылы 5-ші айда Бабыр өнер тобы Мұңымды ақтаруға мұрсат берген атты 4-ші ән жинағын шығарды. Сол жылы 10-ші айда Бейжіңде арнайы сауық кешін өткізді. 1999 жылы 3-ші айда Жұңғо эстрадасының уәкілі ретінде алғаш рет Ұлыбританияға барып, Ланес, Манчестер, Лондон қатарлы қалаларда міндеттемелі саз сауық кешін өткізді. Сол жылы Хойфың топ құрамына қабылданып, ройалшы болды. Енді бірақ назарларыңызда болатыны Бабыр өнер тобының шырқауындағы Мұңымды ақтаруға мұрсат берген атты кең таралған әндерінің бірі. Қос қасырдың өл арасындағы бірінші айда Бабыр ансамблі ерлер шыған дауысты әншісі Чынжы мен бірлікте «Санта Ручия» әнін шырқап, еліміз көлемде алғаш рет эстрадалық рогалын мен байсалды сәз әуенін өзара тоғыстыруды сынақ қылған эстрадалық өнер тобы ретінде аты қалды. Сол жылы 10-ші айда ешбір қаржыгердің көмегінсіз өнер тобы өздері қаржы шығарып таралымға салған «Сен жоқсың» атты әнді жариялады. 12-ші айда «Сені бос қоймаспын» атты Тергеу театрының саундтрегін шырқады.
Төменде атап өткенімізде эстрада мен байсалды өн сарынын қапсыз қабыстырғанның мысалы ретінде шыған дауыстаншы Чыңжы мен Бабыр өнер тобының шырқауындағы Санта Ручия әні тыңдауларыңызда болсын. 2002 жылы Бабыр өнер тобы Бейзин Чилентон мәдениет тарату серіктігімен келісім шартқа отырады. Үшінші айда Гофын нөлдік нүке әнсәмбілмен бірге бүкіл мемлекетті конке жарысының саундтрегі болған жүректестік қолдастық атты әнді шырғайды. 8 айдың 20 күні өнер тобы еліміздің батыс өңірінде саз серуен құрады. 2003 жылы телебағдарлама «Саз патшалығы» атты бағдарламада қонақта болады. Қадырлы тыңдаушы, уақыт балансымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Соңғы минуттарда өнер тобының шырқауындағы «Мен үшін егілерсің деп қорқамын» атты әнін тыңдауларыңызға ұсына отырып, Бабыр ансамблі туралы келесі берілімде жалғасты тоқталатынымызды естеріңізге сала кетеміз. Уағында үлгеріп тыңдағайсыздар. мемлекет тіліндегі өшпес әуендермен отаншылдыған дерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кетіл. Әуе толқынында заң және замана.